Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj v deň liturgickej spomienky Panny Márie Pomocnice kresťanov sme si pre vás pripravili výber z aktivít Svätého Otca. Druhá časť vysielania bude patriť zamysleniu pátra Milana Bubáka k liturgickým čítaniam nedele Najsvätejšej Trojice.
Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Svätý Otec dnes prijal na audiencii členov Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, ktorí sa v týchto dňoch schádzajú vo Vatikáne pri príležitosti jej 20. plenárneho zasadnutia. Hlavnou témou je pastoračná starostlivosť cirkvi v kontexte nútenej migrácie a zhoduje sa tak s dokumentom s názvom Prijímať Krista v utečencoch a v násilne vysídlených ľuďoch, ktorý publikovalo dikastérium. Dokument poukazuje na milióny utečencov vysídlených osôb a ľudí bez štátnej príslušnosti, ako aj na obchodovanie s ľuďmi, ktoré sa týka čoraz väčšieho počtu detí. Svätý Otec dnes povedal.
Opakujem, že obchodovanie s ľuďmi je hanebnou činnosťou, hanbou našej spoločnosti, ktorá si hovorí civilizovaná. Vykorisťovatelia a klienti na všetkých úrovniach by si mali vážne spýtovať svedomie sami pred sebou a pred Bohom. Cirkev dnes obnovuje svoj dôrazný apel, aby boli dôstojnosť a centrálne postavenie človeka vždy chránené rešpektovaním základných práv, ako to zdôrazňuje sociálna náuka. Práv, ktoré žiada, by boli skutočne na miestach, kde nie sú priznané miliónom mužom a ženám na každom kontinente. V tom svete, v ktorom sa tak často hovorí o právach, no zdá sa, že jediný spôsob, ako ich dosiahnuť, predstavujú peniaze. Drahí bratia a sestry, žijeme vo svete, v ktorom vládnu peniaze. Žijeme vo svete, v kultúre, ktorej vládne fetišizmus peňazí.
Pápež František oceňuje prácu dikastéria vykonávanú v duchu bratskej solidarity prostredníctvom programov zameraných na ochranu, častokrát za dramatických okolností. Rada zohráva dôležitú úlohu v pomoci kresťanským spoločenstvám a také je aj poslanie cirkvi.
Cirkev je matkou a jej materinská pozornosť sa prejavuje s osobitnou nehou a blízkosťou tomu, kto je prinútený utiecť zo svojej krajiny a žiť medzi vykorenením a integráciou.
Svätý Otec tiež pripomenul slová pápeža Pavla VI. Pri ukončení druhého Vatikánskeho koncilu 8. decembra 1965, ktorý povedal: Pre katolícku cirkev nie je nikto cudzincom, nikto nie je vylúčený, nikto nie je ďaleko. Počas stretnutia dnes opätovne zaznela aj nasledovná výzva.
Vyzývam predovšetkým vládcov a zákonodarcov a celé medzinárodné spoločenstvo, aby zvážili realitu tých ľudí, ktorí sú násilne vykorenení, a to prostredníctvom efektívnych iniciatív a nových ciest v prospech ochrany ich dôstojnosti, zlepšenia kvality ich života a riešenia výziev, ktoré vyplývajú z moderných foriem prenasledovania, útlaku a otroctva. Ide o, a to zdôrazňujem, ľudské osoby, ktoré apelujú na solidaritu a podporu, ktoré potrebujú urgentný zásah, ale tiež a predovšetkým pochopenie a láskavosť. Ich stav nám nemôže byť ľahostajný.
Trpezlivo znášať a s láskou víťaziť nad vonkajšími a vnútornými tlakmi. Také je povzbudenie pápeža Františka z rannej svätej omše v dome svätej Marty v deň liturgickej spomienky Panny Márie Pomocnice kresťanov. Spomenuté trpezlivé znášanie ťažkostí nazval pápež v homílii dvoma milosťami, ktoré by mali byť kresťanovi vlastné. Ako poznamenal, nie je ľahké znášať niečo trpezlivo, keď prídu ťažkosti zvonku, ani keď prídu problémy v srdci, duši či vnútorné problémy. Ale znášať, ako vysvetlil, neznamená vliecť nejaký problém vedľa seba.
Znášať znamená vziať túto ťažkosť, pevne ju uchopiť, zdvihnúť, aby nestiahla dolu ona nás. Pevne ju zdvihnúť, to je kresťanská cnosť. Svätý Pavol o tom hovorí niekoľkokrát. Znášať znamená nenechať sa premôcť ťažkosťami. To znamená, že kresťan má silu, aby sa nevzdal, aby mu neovisli ramena. Niesť, ale hore, teda povzniesť. Nie je to jednoduché, pretože znechutenie sa dostaví a človek má nutkanie vzdať sa, konštatujúc, to sa ti povie. Ďalej, robím, čo môžem. Nie takto. Vytrvať je milosť a musíme si ju v ťažkostiach vyprosovať.
Ďalšia milosť, o ktorú máme prosiť, je podľa pápeža schopnosť víťaziť láskou.
K víťazstvu vedie viacero ciest, ale milosť, o ktorú dnes prosíme, je milosť víťaziť skrze lásku, víťaziť láskou. A to nie je ľahké. Keď máme nepriateľov, kvôli ktorým toľko trpíme, nie je ľahké víťaziť láskou. Dostaví sa túžba odplatiť sa, pomstiť, urobiť niečo proti ním. Láska, miernosť, tomu nás učí Ježiš. A to je víťazstvo. Apoštol Ján nám hovorí vo svojom prvom liste. Toto je naše víťazstvo, toto je naša viera. Naša viera je skutočne v tom, že verím v Ježiša, ktorý nás učí milovať a učí nás milovať každého. Dôkazom toho, že sme v láske, je modlitba za našich nepriateľov.
Modliť sa za našich nepriateľov, ktorí nám robia zle, nie je jednoduché, povedal ďalej Svätý Otec. Ale ak nedokážeme odpúšťať nepriateľom a nemodlíme sa za nich, sme porazenými kresťanmi. A koľko je smutných, znechutených kresťanov, ktorí nemajú tú milosť trpezlivo znášať a víťaziť láskou, poznamenal Svätý Otec.
Prosme preto Pánu Máriu, aby nám dala milosť niesť ťažkosti s trpezlivosťou a prekonávať ich s láskou. Koľko ľudí, starcov a stareniek išlo touto cestou. A je pekné hľadiť na nich. Majú pekný pohľad, vyzerajú pokojne a šťastne. Nehovoria veľa, ale majú srdce pokojné a milujúce. Vedia, čo je odpúšťať nepriateľom, vedia, čo je modliť sa za nepriateľov. Je mnoho takých kresťanov.
Keďže dnešný deň je dňom modlitieb za cirkev v Číne, Svätý Otec dodal v závere prosbu za ušľachtilý čínsky ľud. Svätá omša bola zakončená spevom k Panne Márii v čínštine. Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova na slávnosť Najsvätejšej Trojice s názvom Je Boh pre nás naozaj tajomstvom?
Milí priatelia, predpokladám, že my, čo počúvame toto rádio, aspoň väčšina z nás sme veriaci. Veriaci v Boha, možno i veriaci Bohu. Položili sme si však už niekedy otázku. Kto je tento Boh, v ktorého alebo ktorému verím? Ako vyzerá? Ako sa správa? Možno, že ani nie. Lebo väčšine z nás je jasné, že vždy, keď hovoríme o Bohu, máme dočinenia s tajomstvom. A tak sa teda viac nepýtame. Boh je tajomstvo a hotovo. Lenže sú medzi nami aj takí, ktorí neradi žijeme s tajomstvami, tak ako neradi žijeme s hádankami, s otázkami a s otáznikmi. Žiť s tajomstvom by bolo pre nás to isté, ako žiť roky v dome, v ktorom sú niektoré izby pozamykané. A my sa pýtame, čo je asi za dverami týchto izieb. Neohrozuje nás to? Nevyužíva nás niekto? Nešpehuje? Nie je tam niekto, kto potrebuje našu pomoc? Tajomstvá sú pre niektorých z nás vecou neznesiteľnou, ba neprijateľnou. Lenže keď sa pozrieme na náš každodenný život, musíme priznať, že v skutočnosti každý z nás žijeme s tajomstvami a nezdá sa, že by sme sa s nimi cítili nepríjemne. Vždy, keď sa napríklad snažíš pochopiť osobu, akúkoľvek osobu, dokonca aj seba samého, narazíš na tajomstvo. Chápeš seba samého? Si schopný vysvetliť seba samého? Napríklad, kto si, odkiaľ si, podľa akých pravidiel sa správaš, prečo si to, či ono urobil, či neurobil a mnoho iných vecí inému človeku. Existuje na svete nejaká matka alebo otec, ktorý skutočne chápu svoju dcéru alebo svojho syna? Koľko matiek, ktoré nosia svoje dieťa pod srdcom od okamihu počatia a sú s ním stále počas jeho rastu a dospievania, vyhlási: ja tomu môjmu dieťaťu nerozumiem. Kto je schopný pochopiť ľudské srdce? Kto je schopný pochopiť ľudskú myseľ? Kto je schopný zmerať komplexnosť a nevysvetliteľnosť ľudských pocitov a emócií? Kto? Nikto. Kto je schopný poznať Boha? Teológovia, dogmatici, mystici, svedci, možno trocha každý z nich, no poznať Boha úplne nie je schopná žiadna ľudská bytosť na svete. Žiadna. A k tomu tak ale naozaj je, že totiž nikto nie je schopný poznať Boha úplne, nie je to hrozné? Nie je to niečo, čo v nás v skutočnosti vzbudzuje des? Veď si len uvedom, tento nepoznaný Boh, ktorý je absolútnym tajomstvom, má moc nad tvojim životom a nad tvojou smrťou a ty ho nepoznáš. Má moc nad stromami, nad tým, či budú stáť alebo či padnú. Má moc nad hromami a nad bleskami. Má moc nad búrkou a dažďom. Má moc nad mesiacom a hviezdami. Má moc nad zvieratami a nad všetkým, čo žije. Celý svet je v jeho rukách. Nevzbudzuje to v tebe hrôzu, že nevieš nič, absolútne nič o osobe, ktorá má nad tebou absolútnu moc? Čo je to za osobu? Študenti, ktorí majú pred sebou maturitnú alebo štátnu skúšku, sa budú snažiť dozvedieť, a to za každú cenu, o svojich skúšateľoch, už keď nie je všetko, tak aspoň niečo. Ako vypadajú? Čomu dávajú prednosť a čo nemajú radi? Aké sú ich koníčky? Sú ženatí alebo vydaté? Majú deti? Sú veriaci? Mal by som im podať ruku, keď vstúpim? Ako by som sa mal obliecť? Veľmi pekne? Alebo trocha nedbalo? Ukázalo alebo skromne? Aká farba sa im páči? Pijú? Fajčia? Alebo človek, ktorého prichytili pri nejakom hlúpom trestnom čine, sa bude snažiť dozvedieť čo najviac o súde, pred ktorý ho predvolali. Čo to je za súd? Kto bude jeho predsedajúcim? Aký je to človek? Ako by som sa mal voči nemu chovať? Má rád ľudí, ktorí majú kravatu? Mal by som si dať džínsy alebo si radšej obliecť oblek? Mal by som sa prehlásiť hneď za vinného ako baránok, ktorého vedú na zabitie, alebo by som mal tvrdiť, že som nevinný ako ručiaci lev? Všetky tieto autority sú len ľuďmi z mesa a kosti, ako ty a ja. Aj keď ich moc je veľká, predsa je len obmedzená. Čo však o Bohu? Všetci od neho závisíme, celkom a úplne. Od neho závisí náš život a naša smrť. A raz sa budeme musieť pred ním zjaviť. Pred Bohom, našim konečným skúšateľom, našim posledným sudcom, na našej ceste z tohto života do života budúceho. Od okamihu, čo sme sa narodili, čo sme prišli na túto zem, bude Boh preberať každý jeden náš čin, bude ho testovať a skúšať a po ňom nám každému povie to posledné slovo. Kto je teda tento Boh? Ako tento Boh, Boh zeme i neba, Boh zvrchovaný a absolútny, vyzerá? Na začiatku sme si povedali, že keď hovoríme o Bohu, máme dočinenia s tajomstvom, ktoré nie je možné rozlúštiť. V skutočnosti to však nie je pravda. Bola to pravda do príchodu Ježiša Krista. Od čias, čo prišiel medzi nás Ježiš, Boh už nie je pre nás tajomstvom. Ježiš, ktorého voláme aj pomazaným, nehovoril v skutočnosti o ničom inom, iba o Bohu. Ježiš nás učil, kto je Boh, ako Boh vyzerá, ako koná, ako sa správa, ako pracuje. Ježiš nám povedal, že Boh je spoločenstvo, že Boh nie je sám, osamelý, aj napriek tomu, že je jeden. Ježiš nám povedal, že Boh je rodina. Boh nie je izolovaný, stojaci bokom od všetkého, alebo vysoko nad všetkým a nad všetkými. Boh nie je asociál. Boh je ten, ktorý vytvára vzťahy. Boh je ten, kto miluje. Boh je jeden, avšak Boh je mnoho. Boh nesedí na svojom tróne, ktorý je tvrdý ako diamant a oslepujúci ako slnko a studený ako kryštáľ a majestátny ako monarchistický vládca. Boh je životný proces. Boh je rodič a potomok a tiež ich vzájomná láska, ktorá panuje medzi nimi. Milujúci, milovaný milovník. Duplovane milujúci, duplovane milovaní milovníci. A presne toto je to, čo znamená trojica. Teológovia sa s týmto, čo vieme od Ježiša, ale neuspokojili. Ústavične sa snažili dozvedieť sa a objaviť ešte niečo viac o tomto živote, z ktorého sa my všetci rodíme a z ktorého si my všetci nesieme semeno a ducha. Teológovia si totiž kladli otázku, čo ale títo traja v jednom robia? A našli aj odpoveď. Je ňou grécke slovo perichorézis. Toto slovo znamená tancovať, alebo tanec. Títo traja v jednom teda tancujú, ruka v ruke. Traja v jednom, tešiať sa jeden z druhého. Tešiať sa navzájom zo svojich životov. Ak toto je ale naozaj pravda, ak my všetci sme deťmi tohto trojediného Boha, potom by to malo platiť aj o nás. Ak to je pravda, potom tanec musí byť jadrom Božej kultúry, kultúry Božích detí. V africkej Kenii a o Afrike antropologovia a teológovia hovoria, že je ešte stále pôvodným Božím stvorením, má toto tušenie špeciálny význam. Istý významný Afričan sa vyjadril, že jadrom africkej kultúry je tanec. Nie je tanec okolo niečoho, napríklad okolo zlatého telaťa, ale tanec, v ktorom sa mužovia a ženy, starí a mladí, tešia a tancujú a slávia svoje životy spolu v pokoji, v spoločenstve bez strachu, nemysliac ustavične len na seba samých. Na to ale, milí priatelia, aby sme boli schopní žiť takýto život, aby sme boli schopní tancovať na takúto hudbu, na to musíme byť ako oni, tí traja v jednom, totiž byť bez strachu jeden z druhého. Semeno a duch sú zasadené do každého jedného z nás ako stopy trojice, a oni jedného dňa určite vyrašia a my sa vydáme na cestu. My občania kráľovstva Božieho, účastníci na Božom živote, spolupútnici, bratia a sestry, ktorí sme sa narodili preto, aby sme, obrazne povedané, spolu tancovali. Želám vám, milí priatelia, požehnanú trojičnú nedeľu.
A toto je už záver dnešného vysielania. Milí poslucháči, do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.